Hürmetli dostlarımız, değerli şüdenlerimiz, canlı yayımdə sizinle iş müharibəylə bağlı haberleri siz hürmetli. Eşidənlərimizin diqqətinə çatdırmaq istərdik. Müxtəlif ölkə rəsmiləri, beynatlar verirlər İran rəsmiləri İranda. Ordu generalları, sepah komandirləri açıqlamalar verirlər və biz onları siz hörmətlərin diqqətinə çatdırmaq istərdik. Xəbərlərdə məlumat verildi kimi İran Xarici İşlər Naziri Cənab Seyid Abbas Araqçı hal-hazırda Moskvadadır. O, ötən axşam Moskvaya daxil olduğu zaman bildirmişdir ki, İran İslam Respublikası Amerikaya və digər şərq qüvvələrə İsrail hücumuna cavab verməyi özünün haqqı bilir və biz Rusiya tərəfi ilə, Rusiya prezidenti ilə ciddi şəkildə müzakirə edəcəyik. Çünki hamımızı müştərək bir düşmən hədələyir və biz müştərək düşmənə qarşı, ortaq düşmənə qarşı birləşməliyik və cənab Vladimir Putin ilə ciddi söhbətlərimiz olacaqdır. Biz keçmişdə də müzakirə etmişik nüvə məsələsi ilə bağlı və indi də mövqelərimizi daha yaxınlaşdırmaq üçün danışıqlar aparılacaqdır Rusiya prezidenti ilə. İran İslam Respublikası ordusunun komandiri, baş komandiri General Hatəmi açıqlama vermişdir. Bu açıqlama bir neçə dəqiqə bundan öncə yayıldı. Cənab Hatəmi bildirib ki, Amerika İslam İnqilabının qələbə çalmasından sonra hər dəfə İrana qarşı cinayət törədibsə, o cinayətin bədəlini ödəmişdir, cavab vermişdir. Yəni, biz onlara cavab vermişik. İran İslam Respublikası bu dəfə də elə olacaqdır. General Mayor Hatəmi İranla İraq müharibəsinə diqqət çəkir və bu müharibənin sonlarında bildiyiniz kimi Amerika Birləşmiş Ştatları dəstəklədiyi İraqın bəs rejimi Səddam Hüseynə yardım məqsədi ilə ara sıra Fars körfəzində və digər ərazilərdə İranın mövqelərinə hücum eləyirdi. Hətta arxa cəbhədən İranın qüvvələrinə aviya zərbələr indirməyə çalışırdı. İran cavab verirdi, yəni müharibə zamanı. General Hatəmi həmin məsələyə toxunur və deyir ki, bu dəfə də belə olacaqdır. Bu dəfə də, yəni ötən günkü ABŞ-ın hücumuna toxunur, Fordu təsisatların obyektlərinə, ABŞ-ın aviya zərbələrinə toxunur. Deyir ki, onlar bu dəfə də cinayət törətdilər və bu dəfə də onlara biz ağır cavab verəcəyik. Buna kimsə şübhə etməsin. Bundan öncə İran Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat yaymışdır və bildirmişdir ki, ABŞ-a cavab vermək və ABŞ qarşısında özümüzü qorumaq bu bizim normal haqqımızdır, təbii haqqımızdır, beynəlxalq qanunları sizin və biz bunu edəcəyik. Mütləq biz ABŞ qarşısında özümüzü qorumaq haqqına maci və bu haqqımızdan bəhrələnəcəyik. Dostlarımız, hörmətli eşidənlərimiz, İran İslam Respublikası ordusunun baş komandiri General Mayor Hatəmi açıqlama vermişdir Amerikaya. İranın sərt cavab verəcəyini söyləmişdir, bildirmişdir ki, Amerikanın bu hərəkəti cavabsız qalmayacaqdır sənkli eşidənlərimiz. O, bunlar öncəki cinayətlərə toxunur və deyir ki, biz Amerikanın cinayətlərinə hər zaman cavab vermişik, cavabsız qalmamışdır və bu dəfə də qəti şəkildə Amerikanı biz cəzalandıracaq, hörmətli eşidənlərimiz. O, ordu generallarıyla, komandirleriyle bir iclasında belə bir bəyanatla çıxış etmişdir. Amma reaksiyalardan da danışmaq istərdik, istəkli dostlarımız. Azərbaycandan da reaksiya gəlmişdi, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yaymışdı, tərəflər danışığa çağırmışdır İran və Amerikanı. Ciddi narahat olduqlarını bəyan eləyiblər. Yenə də biz Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bu hadisələrin pislənilməsi ilə bağlı hər hansı bir məqama rast gəlmədik. Onlar hadisəni pisləmədən sadəcə olaraq öz narahatlıqlarını bildirirlər. Həm İsrailin cinayətlərini, həm Amerikanın cinayətlərini və bunların cinayətləri nəticəsində bizim xeyli sayda günahsız vətəndaşlarımız şəhid olmuşlar, uşaqlar, qadınlar. Bunlara heç toxunulmadan sadəcə olaraq özünə rahatlıqlarını bildirirlər, pisləmirlər, məhkum etmirlər. Əziz və hörmətli eşidənlərimiz tərəfləri danışığa çağırırlar. Yəni, Amerikaya demirlər, siz İsrail rejiminə demirlər ki, siz niyə İrana hücum edibsiniz? Bunu demirlər. Ötən gecə biz yenə də Siyonist İsrail rejiminin İranın müxtəlif şəhərlərinə aviya zərbələrinə şahid olduq. Dəyərli dostlarımız Təbrizdə, Tehranda, İsfahanda və bir sıra digər qərb bölgələrimizdə Siyonist İsrail rejimi dronlarla, qırıcı təyyarələrlə hücuma keçməyə cəhd göstərdi. Amma onların hücumları dəf edilmişdir. Onların, Siyonistlərin bir modern puası da vırıldı fəngicə, Hermes puası nəf edildi və bunun video kadrları da İranda yayılmışdır. Bu qırıcı təyyarələrin, F-35-lərin və modern puaların İran səmasında vurulması həqiqətən onlar üçün çox ağırdı, onlar gözləmirdilər. Bu bir məsələdir ki, Amerika prezidenti də son günlər ərzində bu məsələ etiraf etdi, bildirdi ki, İranın hava hücumundan müdafiə sistemlər güclüdür, amma Amerikan təcrizatı da güclüdür, o hər kisinə toxunmuşdu. Bütün bunlar hamısı Amerika təcrizatıdır, yəni Amerikanın satdığı qırıcılardır, F-35-lər, bu İsrail rejimi əlindədir və İranda günahsız vətəndaşları bombalamaq üçün istifadə olunur və artıq ABŞ-la İsrail rejimi bir cərcədə, bir cəbhədə İrana qarşı döyüşürlər, onlar bunu gizlətməyə çalışırlar da ötən gün artıq onların əsas mahiyyəti üzə çıxdı istəkli eşidənlərimiz. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlərimiz, saat 8:59 dəqiqədir, Bakıda 9:29 dəqiqə, canlı yayımda sizin nəyik istəkli eşidənlərimiz, Siyonist İsrail rejimi medyaları məlumat verirlər ki, İran yeni əks hücumlara başlamışdı, amma hər halda bu təsdiqlənməmişdir. İndi İran raket buraxarsa, bu birazdan sonra İranın rəsmi media orqanları və səpahın bəyanatının öz əksini tapacaqdır. İstənkiləş edənlərimiz, amma İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Cənab Bəqai açıqlama vermişdi. O bildirib ki, biz bilmirik nə olacaq, amma bunu yaxşı bildirik ki, müharibənin nəticəsindən doğan hər hansı bir acı nəticələr, hər hansı bir acı hadisələrdə Amerika rol oynayır və Amerika bu müharibənin məsuliyyətini öz üzərinə götürməli, bu məsuliyyətdən yayına bilməz səkli eşidənlərimiz. Biz davam edirik dostlarımız, bir başqa hissəmiz olacaqdır, onu da dinləyək, sonra qaydacaq.
Rejim səhyunisti iştibahı budurik gəd.
Siyunist rejim böyük səhv etdi. Səhv etdi və bunun nəticəsi onu bədbəxt edəcək inşallah. Allahın lütfi ilə. İran milləti ölkəsinin səmasına qarşı təcavüzə güzəşdə getməyəcək.
Xunta rejim İran İslam Respublikasına qarşı başlatdığı müharibəni uda bilmir, öz məqsədlərinə nail ola bilməmişdir. Bunun səbəbləri barədə bir çox suallar verilir və mən qısaca olaraq onları sadalamaq istərdim. Niyə İsrail öz hədəflərinə çata bilməmişdir? Bildiyiniz kimi, iyunun 13-də bu rejim qəfildən İrana hücum elədi, İranlı bir sıra generalları və həmçinin nüvə alimlərini qətlə yetirdi, şəhid etdi. Bununla yanaşı bu rejim təsəvvür eləyirdi ki, İranı zəiflədəcək və İran xalqı meydanlara axışacaq və hakimiyyətə qarşı hansısa üsyana başlayacaqlar. Ancaq bunların heç biri alınmadı. Xüsusilə də ötən gün cümə namazından qabaq və sonra İranın hər bir nöqtəsində izdihamlı nümayişlər keçirildi və Həzrət Ayətullah Ruzma Xamenəyinin çağırışına ləbbeyk deyərək İran xalqı bütövlükdə öz dövlətlərinin arxasında durduqlarını bir daha nümayiş elətdirdilər. Maraqlıdır ki, İran bu vaxta qədər, yəni bu günə qədər heç bir dövlətə müraciət etməmişdir yardım üçün İsraildən fərqli olaraq. İsrail rejimi həm Amerika və Donald Trumpın ətəyindən yapışıb, həm də o biri tərəfdən Avropa dövlətlərindən yardım istəyir, onları müdafiəyə çağırır. Xüsusilə də ki, bu rejimin havadan müdafiə sistemləri artıq işlək vəziyyətində deyil və onlar İranın raketlərini tuta bilmirlər. Və maraqlıdır ki, mən qeyd elədim ki, İran heç bir dövlətdən kömək istəməmişdir. O cümlədən də ötən gün Rusiya prezidenti Vladimir Putin açıq şəkildə bildirdi ki, İran yardım üçün bizə müraciət eləməyib. Ancaq qardaşlıq naminə, hər halda biz Azərbaycanın və Türkiyədən bizim gözləntilərimiz var. O da bundan ibarətdir ki, ən azı Ceyhan limanı İsrail rejiminin üzünə bağlanmalıdır. Çünki hal-hazırda Azərbaycan neftini alan Hayfa limanı İranın atəşi altındadır və onların da üzərinə məsuliyyət düşür ki, hər halda öz qardaşlıq borclarını yerinə yetirsinlər və bu liman, yəni Ceyhan limanı bir dəfəlik İsrail rejiminin tankerlərinin üzünə bağlansın. Sadəcə olaraq, yəni Azərbaycandan və Türkiyədən umduğumuz bundan ibarətdir. Bundan başqa heç nə ummur İran xalqı, İran dövləti. Sosial mediada və bəzi xəbər agentliklərində yayılmış bir sıra məlumatlar diqqətimi çəkdi. Onları sizinlə bölüşmək istərdim. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı deyib ki, İsrailin hücumları davam edənə qədər heç kəslə müzakirə aparmayacaq. İran özünü müdafiə üçün legitim hüquqlarından istifadə edir. İranın nüvə proqramı sülh məramlıdır və atom üzrə Beynəlxalq Agentlik də ona nəzarət edir. İsrailin Maarif qəzeti yazıb ki, İsrailin havadan müdafiə sisteminin qatları dağılmaqdadır və gələcək günlər İsrail üçün kritik ola bilər. İran İslam Respublikasının keçmiş diplomatı və hazırda ABŞ-da yaşayan Seyid Hüseyn Musəviyan deyib ki, İranda bu hücumlar yeni həmrəylik əhval-ruhiyyəsi formalaşdırdı və bu son illərdə misli az görünmüş hadisədir. Hazırda İranın hər bir yerində yekdillik dalğaları müşahidə olunur. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Sky News Ərəbi telekanalından müsahibəsində deyib ki, nə Rusiyanın, nə də Atom üzrə Beynəlxalq Agentliyin İranın nüvə silahı əldə etməsinə dair əlində hansısa fakt var. Amerikalı məşhur influencer Dan Bilzerian sensasiyalı tweet paylaşıb, yazıb ki, İsrailin məhv olmağa doğru sürüklənməsindən çox məmnunam, sanki uzun metrajlı bir filmi tamaşa edirəm ki, quldur obrazında olan şəxs, yəni Benjamin Netanyahu, öz cəzasını almaqdadır. Və nəhayət, Türkiyənin BMT-dəki daimi səfiri bildirib, İsrailin İrana qarşı təcavüzləri durdurulmalıdır. Türkiyə Cümhuriyyəti İsrailin bu hücumlarını şiddətli surətdə qınayır.
Türkiyədə Habertürk kanalı bu mövzunu araşdırır. Universitet müəllimi Çağlar Özər hadisə ilə bağlı şərh eləyir. Birlikdə dinləyək.
13 Haziran gecəsi başlayan İsrailin hava kuvvetleri ilə daha öncədən sızdırmış olduğu Mossad ajanları tarafından yapmış olduğu drone saldırılarıyla, suikast saldırıları artı İsrail'in kullanmış olduğu füzelerle İran'ı çok büyük bir güvenlik ve istihbarat zafiyetini unutmamak gerekir. Tırnak içerisinde İran'ı vurdu. İran'ın ok toparlanması, travmayı atlattıktan sonra da geçen seneki İran refleksi değil, çok farklı bir refleks ortaya koyan, elinde bulunan ve işte Volde'de gözüken bu füzelerinin tamamını bir anda aktif olarak devreye koyan bir İran gördük. Sebepler ayrıca, sebeplerini de şöyle ifade edelim. Birincisi, ABD ve İsrail kompakt olarak birlikte bu olay yapılıyor zaten. Ki dün zaten Almanya açık açık söyledi ki biz kirli işlerimizi İsrail'e yaptırıyoruz. ABD de buradaki konuları, menfaatlerini gerçekleştirmek için İsrail'le birlikte. İsrail'in ve ABD'nin amacı bu bölgedeki nükleer tesislerin kaldırılması gibi gözükse de asıl amaç İran'ın bütünlüğünün bozulması, bölünmesi ve veya rejimin değiştirilmesi olarak değerlendirmek lazım. İran bu iki günlük...
Nihai hedeften bahsediyorsunuz
değil mi? Ama, işte asıl bakın, amaç. 2003'te hatırlarsanız Hülya Hanım ne dediler? Irak'ta kimyasal silah var dedi. Girildi ve Irak darmadağın oldu. 1,5 milyon Müslüman katledildi orada. Irak kriz, Irak
şeyi. Siz inanıyor musunuz? 2003'te. O nihai hedefe erişildikten sonra İsrail rahat duracak. Buna inanıyor musunuz?
Tam
yani?
Onu ifade edeceğim efendim. Bakınız bu da bu şu anda bir test, bir denemedir. Yani İran'ın, İran halkının bu travma yaptı. Ama İran tarihi gelenekleri olan bir devlet, köklü bir devlet. Bunu atlatabilmek adına iki gün sonra da sizin sorunuzun cevabı çerçevesinde iki gün sonra da elinde bulunan bütün füzelerle misliyle
füze
karşılık
verir. Şimdi o görüntüyü başa alabilir miyim? Saniye ben rica edebilir miyim senden? Özellikle Serdar'ın hazırladığı editörümün. Şimdi bu görüntü, bu füze nasıl bir füze? Şundan dolayı merak ediyorum. Dün yorumlara baktım. Yani bu konuda uzmanlar da açıklarken şöyle bir cümle kullandılar. Dediler ki İran dikey fırlatmalı füzeler kullanıyor. Şimdi bu füzeleri kullanınca bu füzeler gökyüzünde kayboluyor. Yani dikey olarak fırlatılıyor. Gökyüzünde kayboluyor. İlk kez İran bu savaşın 6. 7. günde modern füze kullandı. Bu ne anlama gelir? Dikey fırlatmalı füze ne demektir? Özellikle Irak Medya Kuruluşu'nda da bir video yayınlandı. O videoyu izlediğimde de yapılan açıklama oydu hocam. Buyurun.
Şimdi İran...
Bu nedir mesela? Dikey fırlatmalı füze. Gökyüzünde kayboluyor sonra.
Yani atılan füzelerin gökyüzünde kaybolması diye bir şey mevzu bahis değil. Yani belli bir hedefe doğru gidiyor ama bunlar belli bir yukarıya kadar, belli bir yüksekliğe kadar dikey olarak çıktıktan sonra hedefe doğru yönlendirilerek bir yatay parabol hareketiyle hedefe doğru giderler. Yani
Tel Aviv'in kalbini çıkmış. Bombalayan füzeler bu füzeler.
Evet,
bu füzelerin adı ne? Sicil.
Sicil füzeleri.
Bu en başından beri konuştuğumuz
efendim.
Ne zaman kullanacak bu sicilleri? Ne zaman kullanacak
bu,
dediğimiz?
Bunlar hipersonik füzelerdir efendim. Yani Mach dediğimiz yani ses hızından daha fazla giden füzeler. Dolayısıyla
ne demek bu?
Şimdi bakınız hipersonik füzeler şöyle 5 Mach ve daha üstünde. Yani sesten 5 kat daha hızlı giden. Saatte 14 Mach'la giden füzeler ve menzilleri 2500 kilometre. Bir saatte yaklaşık 4000 kilometre gidebilecek özelliği olan ve tesir yarıçapı da çok fazla olan füzeler. İran'ın elinde, bakınız İran uzun yıllar boyunca, önce şunu söyleyeyim Hülya Hanım. İran uzun yıllar boyunca İsrail ve civarındaki ülkelere karşı kara unsurların yanı sıra hava kuvvetlerinden daha ziyade bu füzeleri üzerine yatırım yaptı, geliştirdi.
Çok
kendi
var mıdır
üretti.
Bu füzelerden?
Olmaz olur mu? Şahap füzeleri var yine bu minvalde. Yani o füzelerin tesir yarıçaplarını artırdı, menzillerini artırdı, komuta yapıldı.
Geliştirdi diyorsun.
Geliştirdi, tekemmül ettirdi. Şimdi Bu füzelerin teknik özellikleri ve hedefte yarattığı etkiye baktığınızda İran dün akşamdan itibaren ki İsrail uzun yıllardır böyle bir saldırıya hiç maruz kalmadı. İran artık savaşın genel gidişatında son iki günden beri de bir durum üstünlüğü elde etme noktasına geldi.
Bir şey soracağım. Bu füzenin dikey olarak fırlatılmasında taktik ve stratejik olarak nasıl bir hedef var? Yani dikey fırlatılan füze çok daha etkili mi yoksa?
Hayır. Hiç onun dikeyi ve yatayı çok fazla ifade etmiyor. Evet. Füzelerin gidişinde bakınız füzelerin karşısında da bir füze savunma sistemleri vardı Hülya Hanım. Yani siz belli bir mesafe yukarı çıktıktan sonra da önemli olan görünmezlik ve giderken de vurulmazlık. Önemli olan bu. Bazı füzelerin seyir füzeleridir. Onlar yatay daha yatay gider. Bu füzeler ise hedefte çok büyük etki yaratıldığı için önce mümkün olduğu kadar yukarıya doğru, ondan sonra da hedefe doğru parabolik bir harekette gidilir.
Bu karşı tarafın savunma sisteminden kaçma kabiliyetini
çok
mi
hızlı
gösteriyor?
Evet efendim, bakın bunların hızı zaten hız burada önemlidir. Yani hız. Dikeyden de gidiş istikameti elbette önemli ama önemli olan Hülya'nın hızdır. Şimdi İsrail'in hani kendine göre çok övündüğü ve 3-4 günden beri de o çöken bir efsanesi var ya, Demir Kubbe efsanesi. Çok öyle bir şey yok.
Demir Kubbe efsanesi bugün itibariyle çöktü mü? İsrail'in savunma sistemi dediğimiz meselede bu Demir Kubbe hep en üst manşette durur ya. Yani bugün itibariyle ne dersiniz?
Bugün itibariyle önce biz de aslında yanlış ifade ediyoruz. Bu efsane kelimesini yani yanlış kullandık belki de. Silah sistemlerini yapan ülkeler askeri literatürlere kendi silahlarının özelliklerini biraz abartarak da koyabilirler. Şimdi Demir Kubbe'den şunu anladı herkes öncelikle. İsrail öyle bir hava savunma sistemi kurdu ki muazzam bir fanus var İsrail'in üzerinde.
Hiçbir şey.
Havada uçan kuşu öyle bir şey yok. Yazılanlara bakıldığında, sahaya baktığınız zaman çoklu füze atışlarında da mesela o sistem şöyledir. Radarla tespit edilir, atış kontrol ünitesine gönderilir, hesaplanır ve rampalarda atış yapılarak füzeleri ve diğer mühimmatı havada bulursunuz. 40 ila 70 kilometre mesafeden itibaren çalışmaya başlar.
Demir Kubbe ama Tel Aviv'in kalbini vuran füzeyi tespit edemedi mi? Edemedi mi?
Çok hızlı bir silah bu sicil. Hızlı.
Yani bütün mesele hız. Bütün dediğiniz gibi.
Bütün mesele çok hız. 14 Mach çok büyük bir hız. İran bunu gerçekleştirdi. İran genel anlamda baktığınızda bu füze muharebeleri neticesinde şu anda sahada durum üstünlüğünü elde etti.
O zaman denge değişti.
Bakın İsrailli vatandaşların yüzüne gözüne, herkes darmadağın vaziyette, panik haldeler. 1948'den itibaren beri, 48'den günümüze, yani 14 Mayıs 48'de kuruldu İsrail. O günden bugüne İsrail ilk defa böyle kendi topraklarında vuruluyor. Yani bu Hamas'ın, Hizbullah'ın attıklarının dışında.
Bu başka bir şey. Peki saatte kaç kilometre hızla mı?
14 Mach, yani bir saatte 4000 kilometre, 4300 kilometre gittiğini düşünelim. Yani saatte 4300 kilometrelik mesafeyi kat ediyor. Böyle değerlendirmek
lazım. Kaç tane elinde vardır sicil füzelerinden tahmini olarak?
Yani şu anda onunla ilgili çok envantere hakim değilim açıkçası ama onu da bulamayız açıkçası. Yani bilemeyebiliriz.
Onu da bilemeyebiliriz.
Onu net olarak bilemeyebiliriz ama şunu bilmek zorundayız. Bakın esas füzelerin sayısından öte bu füzelerin füze muharebelerinin sürekliliği de çok önemli Hülya Hanım. Şimdi resmi olarak kayıtlara yansıyan bir şey var. İsrail eğer ABD'den destek almadığı takdirde dün atacak olursak 11 gün daha devam edebilir.
Ne kadar dayanabilir İsrail Amerika'dan destek almazsa?
Alacaktır ama ne kadar derken resmi olarak zaten 11 gün diye açıklandı Hülya Hanım ama ABD zaten İsrail'i savunacağını, hatta Avrupa Birliği'ndeki ülkeler bile savunacağını ifade ettiler. Dolayısıyla İsrail'in herhangi bir mühimmat eksikliği veya füze eksikliği sıkıntısı olmayacak. Önemli olan şu, İran, bakın burada en önemli şey ne biliyor musunuz?
Buyurun.
İran'ın o iki günlük travmayı atlattıktan sonra şu reaksiyonu gösterebilmiş olması. Göstermeseydi İran gerçekten bölünme ve parçalanma ve rejim değişikliği gibi muhtelif eylemlerin içerisinde odağı haline gelebilir.
Siyonisti اشتباه بزرگی کرد.
سیونیست رژیم büyük sehvetti. Sehvetti ve bunun neticesi onu bedbخت edecek inşallah. Allah'ın lütfiyle. İran milleti ülkesinin semasına karşı tecavüze güzeşte
gitmeyecek.
يكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة.
نحن أنصار رسول الله. والله والله والله إن زننتم وزنستوا في حرم أبي عبد الله لنقاتلنكم ولنذبحنكم ولنصلبنكم ونجري أنهارا من دمائكم باسم سيدنا الحسين. لبيك يا حسين.
لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة. لبيك يا حسين يعني أنك
لبيك يا حسين يعني سن محاربة ميدانındasın. Tək olsan da, xalq səni tək buraxaraq sənə qarşı ittihamlar irəli sürsələr də. Ləbbeykə ya Hüseyn, yəni sən və malın, arvad uşağın bu müharibədə iştirak etməlidir. Ləbbeykə ya Hüseyn, yəni ana övladını müdafiə meydanına göndərə və övladı şəhid olduqdan sonra kəsilmiş başı anasına veriləndə, ana kəsilmiş başı evə aparır. Onun toz torpağını və qanını təmsiləyir və kəsilmiş başa deyir ki, mən səndən razıyam, Allah sənin çöhrəni işıqlandırsın. Necə ki, qiyamət günündə Fatimi Zəhra sallallahu əleyha yanında mənim üzümü ağ etdi. Bu, Ləbbeykə ya Hüseyn deməkdir. Ləbbeykə ya Hüseyn, yəni ana, həyat yoldaşı və bacı gəlir ki, öz oğlunu, həyat yoldaşı və qardaşını hərbi geyim ilə cihad meydanına göndərməyə. Ləbbeykə ya Hüseyn, yəni Zeynəb əleyhissalam ki, qardaşı Hüseyn əleyhissalama şəhadət arzusunu edir. Bugün xeymələrimiz Samir Qallar və İsrailliler tərəfindən mühasirəyə alınmışdır və bu xeyməcahın imamı İmam Xamenəyidir. Kölgəsi davamlı olsun və bu xeyməcahın məkanı İran İslam Respublikasıdır. Budur bizim xeyməcahımız, budur bizim imamımız, budur bizim komandirlərimiz, budur bizim Hüseynimiz. Bu döyüşdə tərəfsiz qalmağın heç bir mənası yoxdur. Ya Hüseynlə, ya da Yezidlə.
Qəzzədən qudsa tufandı tufan tufan ləqsa فتحنا لك فتحا Baştan bedenden düşse düşsün Yürekden seslenen el kutsan adi Yürekden seslenen el kutsan adi İnna fetehna leke fethen mubina İnna بلا وحدت بلا احساس قربان عجم دل یا عرب دل فردی اختو بیزا حکم ایلیان قرآن به قرآن انا فتحنا لکه فتح المبینا Let's go. مسلمان حق بدر ناحق داش اتماز گرر جان اما جان ظلمی نباتماز بدور طوفان و لقصانم پیامی بلین که حاج خاسم گامی باتماز بلین که حاج خاسم گامی باتماز هلا فتحنا لک فتحا مبینا سان بی شلر شیر لر آغاد اونسون روح سردار سلیمان گرم شاد اونسون خیبر این خاطر از سنسز یه نتکرار ندز بونه توفان سزد دست مریزاد اونسون حاج قاسم جانن گوید بویندا کشی تک گوت هر جرد بویردو یا زاد انسون سهیونستین نبتر برن و نسد زیر اسز امت قرآن فتحایس انشاد انسون هنا فتحنا فتح مبینا هنا فتحنا
آرام رادیوسو فضیلت سس آرام رادیوسو فضیلت سس
ای گمان شیطان من نمدم گستگنا ندیر
رادیوسو فضیلت سس
ایران güclə dayanır. İran güc ilə raket zərbələrini endirir. Doğru vəd 3 əməliyyatının müxtəlif dalğaları hələ də siyanistlərin başına yağır. Hələ də yeni nəsil hypersas raketlər İrandan siyanistləri darmadağın edir. İranın yüngül və ucuz puaları həqiqətən ki, siyanistlərə ağır zərbələr vurmaqla onlara milyard dollarlıq zərər vurub. Budur müharibənin sonu. Budur müharibəni başlamağın taleyi. Siyanistlər böyük bir cinayətə daxil olan zaman, heç bir zaman belə düşünmürdülər ki, İranın raket gücü bu qədər çox olsun. Bəli, İranın Kosmos əməliyyatı heç bir zaman dayanmayacaq və bu rahatlığı siyanistlərdən alıb. Nə qədər də keçsə, xalqımızın birliyi Allahın məhəbbəti ilə daha da çoxalır. Şəhidlərimizin qanı inqilabın ağacını sulayır və hələ də İran xalqı səfərbər olur. İran xalqı özləri səfərbər olub, bütün xiyabanlara, küçələrə gəlib, siyanistlərin cinayətlərini məhkum edirlər. Halbuki bugün dostlar, siyanist ərazidə, siyanistlər sığınacaqlarda qalıblar. Onlar sığınacaqlara təpiliblər və hətta əllərinə macal düşsə, bu ərazidən qoyub qaçırlar. Bəli, onlar qaçacaqlar.
Vaxtınız xeyir olsun dostlarımız hörmətli, eşidənlər, qulluğunuzdaq biz sizin. Canlı yayında saat 9.25 dəqiqədir Tehranda, Bakıda 9.55 dəqiqə. Canlı yayında hörmətli eşidənlərimizin qulluğundayıq. İstekli dostlarımız, biz en son məlumatları sizə çatdırmaq istərdik. Mən bir şeydə xüsusi vurğulayım. Bizi dinləyə bilərsiniz. Canlı yayımdə görüşümüz yayımlanmaqdadır. İran Radiosundan Telegram kanalımız fəaliyyət göstərir. Ən son məlumatları da orada əməkdaşlarımız paylaşırlar. İstəkli eşidənlərimiz İran Xarici İşlər Nazirinin müavini cənab Təxtir Rəvançı müsahibə etmişdir. Deyib ki, kimsə bizə deyə bilməz nə edin, nəyi edin, nəyi etməyin. Bunu edin, bunu kimsə bunu bizə deməməlidir və biz kimsənin sözünə baxmırıq. İranda uranın zənginləşdirmə işi də davam edəcəkdir bundan sonra inşallah. Aziz dostlarımız, fasilə verəcək əməkdaşlarımız xəbər redaksiyasından qulluğunuzda olacaqlar. Ondan sonra yerində siz hörmətli eşidənlərimizlə olacaq. Ən son xəbərləri, təhlilləri, medyaların reaksiyalarını siz hörmətli eşidənlərimizin diqqətinə çatdırırıq, əziz və hörmətli dostlarımız.
Tehran vaxtı ilə saat 9.30, Bakı vaxtı ilə 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Ulu Tanrının adıyla salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan İkinci xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir. Amerika ne zaman cinayet törətse qəti cavab alıb. Bu dəfə də belə olacaq. Bunu İran İslam Respublikası ordusunun baş komandanı General Mayor Xatəmi deyib və əlavə edib. Biz İran İslam İnqilabının tarixində və hətta İslam İnqilabının tarixindən öncə dəfələrlə Amerikanın cinayətlərinin şahidi olmuşuq. Bu yeni mövzu deyil. 1979-cu ildə və müqəddəs müdafiə dövründə xüsusilə o dövrün sonunda Amerika tərəfinin cinayətlərinin şahidi olduq. Onlar nə zaman cinayət törətsə qəti cavabla üzləşiblər. Bu dəfə də bu təxribatlara cavab verəcəyik və bu istiqamətdə cavablarını alacaqlar deyə General Mayor Xatəmi bildirib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Rusiya Prezidenti ilə görüşmək məqsədi ilə xüsusilə son hadisələrdən sonra ortaq problem və təhlillər barədə danışıqlar aparmaq məqsədi ilə Rusiyaya səfər edib. İrna bildirir ki, Araqçı ötən gecə Moskvaya səfər etdikdən sonra jurnalistlərin suallarına cavablandırarkən, İrnanın Rusiya Prezidenti son günlərdə İranla Rusiyanın ortaq düşmənlə müharibə vəziyyətində olduğunu bildirmişdi. Mövcud şəraitdə İran Rusiyadan nə gözləyir? Sualına cavabında deyib ki, bizim Rusiya ilə hər zaman ortaq problemlərimiz, ortaq nigaranlığımız və ortaq düşmənimiz olub. Hər zaman problem və təhdidlərlə mübarizə aparmaq üçün yaxın danışıqlar aparırıq, fikirlərimizi bölüşürük. Rusiya prezidenti ilə bazar ertəsi günü aparılacaq danışıqlarda da bu barədə fikir mübadiləsi həyata keçiriləcək. Beynəlxalq quruluşu da təhdid edən bu yeni təhlükəli vəziyyətlə bağlı Rusiya ilə bizim məsləhətləşmələrimiz böyük önəm daşıyır. Biz koordinasiya halında mövqe sərgiləməyə çalışırıq deyə İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran İslam Respublikasında nüvə obyektlərini hədəf alan hərbi əməliyyatlarından sonra vəziyyətin daha da gərginləşməsindən dərin narahatlığımızı ifadə edirik. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi Amerika və İranı diplomatiyaya üstünlük verməyə çağırıb. Trend xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın nüvə obyektlərinə hücumları ilə bağlı bəyanatında bildirib. Bütün tərəfləri təmkinli olmağa, vəziyyəti daha da gərginləşdirməkdən çəkinməyə, mövcud problemlərin həlli üçün diyaloq və diplomatiyaya üstünlük verməyə çağırırıq deyə bəyanatda bildirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının atdığı addımlarla Pandoranın qutusu açılıb və bunun hansı nəticələrə gətirib çıxaracağı hələ dəqiq bilinmir. APA bildirir, bunu Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasili Nebenziya Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib. Onun sözlərinə görə, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin baş direktoru Rafael Grossi Amerika Birləşmiş Ştatlarının hücumlarının yalnız İrana deyil, bütün regiona təhlükə yarada biləcəyi barədə xəbərdarlıq etmişdi. Lakin Vaşinqtonun nə radiasiya riski, nə də çoxsaylı mülki şəxslərin həyatı və sağlamlığı maraqlandırır. Rusiyalı diplomat bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada öz hegemonluğunu qorumaq naminə beynəlxalq hüququn istənilən normalarını pozmağa hazırdır. Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu məsuliyyətsiz, təhlükəli və təhrik edici hərəkətlərini qətiyyətlə pisləyir deyə diplomat bildirib. İsrail rejiminin keçmiş baş naziri Yehud Olmert açıqlamalarında Tel Aviv ilə Vaşinqtonun İran barədə sadə düşünmələrini tənqid edib. Fars bildirir, o, Amerikanın İrana hücumları barədə xəbərdarlıq edərək deyib ki, bu bombardman bəlkə müvəqqəti olaraq İranın nüvə proqramını təxirə sala bilər, lakin geniş mesajları olacaq. Yehud Olmert Tel Avivdə bəzilərinin məsələyə sadə baxmalarını tənqid edərək deyib ki, 90 milyon əhalisi və min illiklərlə tarixi olan bir ölkəni hücumlarla diz çökdürməyə çalışmaq sırf həqiqətləri dərk etməməkdir. Dəyərli dinləyicilər, indi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtlarını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür. Miladi tarixi ilə 2025-ci il, iyun ayının 23-üdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il, tir ayının 2-si, hicri qəməri tarixi ilə 1446-cı il, zihəcc ayının 27-sidir. Bugün Bakı səmasında azan səsi, günorta azanı saat 12:43, axşam azanının səsi isə saat 20:31 dəqiqədə eşidiləcək. Xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun. Allah amanında.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد.
سیونیست رژیم بزرگ سهو etti. سهو etti و bunun neticesi onu bedbaht edeceği inşallah. Allah'ın lütfiyle.
Millet İran.
İran milleti ülkesinin semasına karşı tecavüze güzeşte
çıkmayacak.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli keşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radiosuna səsimizi eşidirsiniz, canlıya əmləsiz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda saat 14:20 dəqiqədir. Tehranda, Bakıda 14:50 dəqiqə. Canlıya əmlə birbaşa xüsusi buraxılışımız davam edir. Ərdəbillə səsimizi eşidirsiniz, dostlar, hörmətli eşidənlərimiz. Telegram kanalımızı unutmayın. Kanallarında bizi dinləyə bilərsiniz. İran Radiosu kanalımızın ünvanıdır. WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Ürək sözlərinizi, İranda baş verən hadisələrlə bağlı fikirlərinizi, mülahizələrinizi 0098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Amma xəbərlərdə məlumat verildiyi kimi Amerika Birləşmiş Ştatları bugün səhər saatlarında İranın nüvə təsisatlarına hücum etmişdir. Qanunsuz beynəlxalq qayda qanunların ayaq altına alınması açıq şəkildə özünü göstərməkdədir. ABŞ bütün beynəlxalq qanunları ayaq altına alaraq İranın sülh məqsədli nüvə təsisatlarına hücum etmişdir. Hücumun tələfatı xəsarəti ilə bağlı dəqiq məlumat yoxdur. Amma İran İslam Respublikası rəsmiləri o cümlədən Qum və İsfahan bölgəsinin yerli rəsmiləri məlumat verirlər ki, hər hansı bir təhlükə yoxdur həmin ərazidə, çünki qabaqlayıcı önləyici addımlar atılmışdır. Orada uran hücumdan öncə həmin təsisatlardan, obyektlərdən xaric edilmişdir, çıxarılmışdır və bununla bağlı hər hansı bir təhlükə yoxdur. Radioaktiv maddələrin havada yayılması ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur və hər şey nəzarətdədir. Əziz dostlarımız, İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı da təxminən bir saat bundan öncə İstanbulda bir fing təşkil etdi və Amerikanın bu hərəkətini pislədi. Biz bu gedişatı bu hadiseleri değerlendirmek istedik. Görək vəziyyət nə yerdədir və bunun gedişatı necədir? Hörmətli politolog, siyasi şərhçi Tehrandan bizə qoşulmuşdu, cənab Qəhrəman Nurani. Cənab Nurani, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Aran Radiosunun möhtərəm dinləyicilərini səmimi qəlbdən salamlayıram.
Sağ olun, təşəkkür edirik. Cənab Nurani, Kərəcləsiz yoxsa Tehranda hal-hazırda? Kərəcdə, çox gözəl. Vəziyyət necədir? Onca məlumat verəsiz orada. Əhalinin, insanların yaşayışı orada vəziyyət necədir?
Demək olar ki, həyat öz axarı ilə davam edir. Ən azı mənim yaşadığım şəhərdə müşahidələrim bunu deməyə əsas verir. Əlbəttə Tehranla da gediş-gəlişdəyim. Orada da oxşar vəziyyət hökm sürür. Belə ki, hətta bəzi şəxslər ötən həftə qısa müddət olaraq ətraf rayonlara, şəhərlərə səfər etmişlər. Onlar da qayıtmışlar. Dövlət idarələri açıqdır. Ancaq demək olar ki, bəzi növbə əsasında, yəni banklar, sonra bəzi idarələr növbə əsasında işləyirlər. Hər halda bu da təhlükəsizlik tədbirləri ilə əlaqədardır.
Çox
və bunu təbii ki, müharibə şəraitində hər bir ölkədə belə vəziyyətlər normal hesab olunur.
Aydındır. Cənab Nurani, Amerikanın İranın nüvə təsiratlarına hücumunu bir sürü ekspertlər Amerikanın İrana qarşı müharibə elan etməsi kimi dəyərləndirirlər. Siz necə baxırsınız məsələyə?
İlk baxışda bəli, belə görünə bilər. Amma mən məsələyə daha geniş prizmadan yanaşmaq istərdim. Belə ki, Birləşmiş Ştatlar geniş miqyaslı müharibədən ehtiyatlanır. Doğrudur, indi Donald Trump hədə qorxu gəlir və İran dövlətinin güya təslim olması ilə bağlı, yəni belə çağırışlar edir. Amma İran dövlətinin mövqeyi tamamilə göz qabağındadır. Bizim hakimiyyət orqanları düşmənin vəhşicəsinə hücumları qarşısında müqavimət göstərmək yolunu seçmişlər və bunu yəqin ki, Ağ Evdə oturanlar və həmçinin ümumiyyətlə Amerikanın hakim orqanları bilməmiş deyillər. Sadəcə olaraq təzyiq göstərilir ki, İran onların istədiklərini qəbul etsin. Məlum istədikləri bilirsiniz ki, İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinə son zamanlar Prezident Donald Trump tərəfindən məktub ünvanlanmışdır və orada uranın sıfır həddə zənginləşdirilməsi, yəni daha doğrusu nüvə təsislərinin yığışdırılması planı orada irəli sürülmüşdür. Ancaq rəsmi Tehran bu təklifi, bu istəyi qəti surətdə rədd elədi. Hətta bugün İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı da açıq şəkildə bildirdi ki, belə bir istəyin yerinə yetirilməsi mümkün deyil. Yəni İran əvvəl-axır öz nüvə hüquqlarından faydalanacaq. Hansı ki, nüvə silahlarının yayılmaması sazişinə üzv dövlətlər üçün belə bir səlahiyyət verilmişdir. O cümlədən də İran İslam Respublikasına. Ona görə də bəli, yəni Trump'ın bu hərəkətləri beynəlxalq qanunlara zidd bir addımdır və məhz bu səbəbdən də dünyanın müstəqil ölkələri, burada mən müstəqil dedikdə, yəni bunu qəsdən, yəni bu ifadəni istifadə edirəm, çünki bəzi ölkələr faktiki olaraq müstəqillər, amma əslində qərbin hegemonçu dairələrindən ehtiyatlanırlar. Və o cümlədən də misal üçün mən müstəqil dedikdə müəyyən mənada ilə Türkiyə Cumhuriyyətini burada müstəqil görürəm.
Bəli.
Və bilirsiniz ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının dünənki İslam iclasında, yəni İstanbulda keçirilən Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısında sərt şəkildə İsrailin vəhşiliklərini qınadı və hətta İranın qələbə çalmasını arzuladı. Yəni bu mövqeləri görəndə təbii ki, biz İslam dünyasının vəhdəti barədə düşünməyə başlayırıq. Çünki hal-hazırda bildiyiniz kimi Xristiyan, Siyonist dünyası, yəni onların vahid cəbhəsi formalaşıb.
Bəli.
Kimin qarşısında? İran İslam Respublikasının qarşısında hələlik. Növbədə, indi Türk politologlar etiraf edirlər ki, növbədə Türkiyə Cumhuriyyəti ola bilər.
Bəli.
Və ya Pakistanın adı hallanır. Burada sözün düzü ölüm-dirim mücadiləsindən söhbət gedə bilər. Yəni Xristiyan, Siyonist cütlüklə, bütövlükdə ümmət, İslam ümməti arasında. Və bunu əlbəttə vaxtilə Amerikalı məşhur nəzəriyyəçi Francis Fukuyama da proqnoz etmişdi. Yəni o sivilizasiyalar barədəki fikirləri əsasında və məlum kitabında, yəni Tarixin Sonu adlı əsərində bu məsələlərə toxunmuşdu. İndi əslində onlar, yəni bu proqnozlar özünü doğrultmaqdadır. Yəni burada yəni iki sivilizasiya arasında müharibə gedir. Yəni təkcə İrandan söhbət getmir. Ona görə hesab edirəm ki, indiki vəziyyətdə İslam dünyasının birləşməsi, öz gələcək perspektivini düşünməsi hər şeydən daha artıq vacibdir. Və burada mən hətta Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, Malayziya, İndoneziya və digər müsəlman ölkələrində hesab edirəm ki, bu taleyi yüklü məsələdə onların da üzərinə ağır məsuliyyət.
Aydındır. Sələm Nurani.
Çünki hər halda tarix, əgər biz Allah eləməsin zərbə altında qalarıqsa, tarix onları da bağışlamaz. Əlbəttə onsuz da qeyd edeyim ki, yəqin ki, İran İslam Respublikası bütün senarilərə əvvəlcədən hazır olub və ona görə də indi, bəli, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının da İrana qarşı müharibəyə daxil olmasını yəqin ki, proqnoz etmişdilər və onun üçün müvafiq senarilərdə yəqin ki,
hazırlanmışdı. Siz o dünyanın, xüsusilə müsəlman ölkənin reaksiyalarına toxundunuz. Hətta Səudiyyə Ərəbistan ki, İranla da yaxşı münasibətləri, yox idi son vaxtlar münasibətləri normallaşmışdı. O da qınayır, məhkum eləyir, pisləyir. Yaxud qardaş Türkiyə, yaxud Azərbaycanda qardaş Azərbaycan xalqı, mən baxıram sosial şəbəkələrdə pisləyirlər. Hətta Azərbaycan medialarında, rəsmi dövlət medialarında ekspertlər qınayırlar İsrail rejiminin bu hücumlarını. Amma rəsmi şəkildə mənə elə gəlir ki, Azərbaycan bunu açıq şəkildə qınamaqdan çəkinir, Azərbaycan dövlət rəsmiləri. Hətta ABŞ-ın İrana hücumunu, yəni narahatlıqla izlədiklərini bəyan eləyirlər. Halbuki, yəni qəti, o, yəni mövqe ortalığa qoyulmalıdır. Siz necə baxırsınız, necə dəyərləndirirsiniz?
Sözün düzü bu məsələdə mən də Azərbaycan hakimiyyətindən gileylənirəm. Çünki yadınız olsa, Qarabağ, birinci Qarabağ müharibəsində vəziyyət bəlli idi. Yəni, prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin etirafına görə, əgər İran topçularının rolu olmasaydı, ikinci və daha dəhşətli Xocalı faciəsi, Xocalı soyqırımı təkrarlana bilərdi. Və İran o ağır günlərdə öz sərhədlərini açdı və 400 min Azərbaycan vətəndaşını demək olar ki, ciddi bir təhlükədən xilas elədi. İkinci Qarabağ müharibəsinə gəldikdə, o vaxt, yəni müharibənin başa çatmasına haradasa bir həftə qalmış, Ali məqamlı rəhbərin məlum mövqeyinin şahidiyik və orada bildirir ki, bütün torpaqlar Azərbaycana qaytarılmalıdır. Halbuki o günlərdə hətta Rusiya tərəfindən belə və ya başqa ölkələr tərəfindən bu kimi bəyanatların biz şahidi olmadıq. İndi bunu əslində belə bir təcrübəyə əsaslanaraq onu demək istəyirəm ki, bəli, bizim də indi ağır günlərimizdə, yəni burada təkcə İsraildən söhbət getmir. Əslində bütün kollektiv qərb bir tərəfdədir. İsrailin arxasında ona ehtiyac olan hərbi texnikanı təmin edir, sonra peyk məlumatlarını, kəşfiyyət məlumatlarını təmin edir. Bir tərəfdə isə İran İslam Respublikasının xalqı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indiki şəraitdə bir tərəf qalmaq mümkün deyil. Bəli, Azərbaycanın sərgilədiyi mövqe daha çox neytral mövqeyə bənzir. Yəni, biz bəli, İsrailin hücumlarından narahatıq, sonra və s. Mən hesab edirəm ki, İran ictimaiyyəti bu mövqeyi əsla qəbul etmir.